ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso pe boyebo lamu na banso na sango ya mokili ya lelo uto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 linakali ya biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika lipese milibino na lisungi ya patu makalala alimasi na Sidrak Franklin Nanzela ya Masini sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela ba episcopo katoliko ya ekolo Congo demokratika ba sengi mapona mi makondi mama na banso ba bwakimbela na banamboka banso kotelema ba sangana kina likita linene na Lubumbashi na Okatanga.
Ba episcopo basali constat batali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement zali kosala pote kimia zonga na mboka.
Bilenge baike ba kitaki lisusu lelo na balabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kosenga bolungwi na ekolo Congo demokratika ya Mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya EAC.
Botoza na balabala poto informe ba konze na biso ba dirijan na biso ya province ya Nord Kivu ke toboyi ba troupe wana ya armée ya EAC. Donc toboyi yango parce que ba komaki awa po ba aide biso na guerre pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23.
Etikali mpotso moko po ekolo Congo demokratika eyeba kokanisa mibu ya lipandali ya yango na linaka na biso na bozindo ya lelo tokolobela milulu milenge la mi awa na Washington DC ngoba mokonje ya Etats-Unis zinga zinga na mokolo mwa mokolo ya lipanda ya ekolo Congo demokratika pona kolobela yango tukoyamba bongo bayengili milulu yango ezali bongo na pasteur Marcel Mweze Kasungo na mokambi ya lisangali ya bana ba ekolo Congo demokratika na ituka eye ya Washington DC, Virginie pe Maryland, Claude Kamana. Yambo na makambo maemanso tokupe sabino sango na bokuse tulanda. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo demokratika ba basangana kakati na likita li ya bango libenga maka senko ba singi mapona mi masalama na ndenge batombanso ba kundima yango na mboka basangana kina Lubumbashi na Okatanga epai ba pameli bo zangi bo kengi na mboka pe bo pekisi ya botamboli ya bonsomi na bato pe demokrasi ndenge esengeli ba singi bana mboka kula muka pe kufungula miso ba episkopo ya katoliko ba pameli pe ndenge misala mia sembo mizali kotindama na bayi politiki pe mubulu ya mangomba maike ma politiki bayi bazali ko pesikope kisa mangomba mosusu pe kulaka kosala mabe ata na bakambi ba eklesia katoliko ba episkopo ya katoliko balobi ete lokola bana ba ekolo Congo demokratika ba kosamaka na mapona mi malekaki na 2018 esengeli sika bazala na ekenge penza mpona kobuya ete moto aponami te atilamela bango na makasi mpona kokamba ekolo liyebisi ya molobeli ya senko Monseigneur Chole Atanga ki lichama ki manzaka bongo na ba episkopo banso tuku sambo tuku minei na sambo bazalaka na senko. Likita lia pari po na boyoka ni bwasika ya nkita na mukili li kangi lelo bikuke bia yango na inguma mokonzi ya France mo makambo maike ma sakolami na suka na yango katina yango bikolo bia nkita bindimi kopesa misolo na Senegal po na kosunga yango komilungula na petololo to mazout na yango ya kilo makasi nyongo ya Zambinde eko kitisa ma kolanda disakoli ya FMI Fonds Monetaire International national pe et sakoli ete kobakisa dollar milliard en kama moko na misolo epesa kana bikolo bia bobola banque mondiale na ngambo na yangonde e kobongisa boyuka nipo ete bufuti nyongo ya bikolo bia bobola bikuka kotelemela kotelemisama tango ya kokoso to ya likama ONG Climate Action Network na ngambo na yango ipameli makambo mokano moyepe e lingaki ete nyongo nyonso ya bikolo bia Afrika tupe ya bebola elimbisama babundi ba baiba bundaka pona mukili tope pona bobokoli bobateli zamba ba ecologiste kuli kankama misato na ndambo ba sala ki milulu lelo na tongo na Paris se na ikikoibenga maka ikiko ya republique pona ko singa iti bikolo biso bikindi mbango na lotiliki ya malamu e bibisaka mukilite pe balungwa na lotiliki ya mabezo maka na se na mabele. Na maloba azwaki lobi na likitali yangu Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville asengaki ete biyano bikomona na bipesana na bosenga ya bayi Afrika pe na bikolo bibatelaka zamba enene ya Congo na likitali ye lisalamaki na France. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Democratique pe azalaki na likitali yangu Denis Sassou Nguesso akunduli mbela inso ebwakama po na zamba pe bilaka binso bipesama kasi biko kisamate mukonzi ya Congo Brazzaville a sakola ki ete bokutani ya bitandoto ya babasin misato ya zamba minene na mukili ekosala mabongo na sanza ya zumi na moko ekoya na Brazzaville pe a yebisi e bato banso ete basin ya Congo na etandona yango enene ekokoma bongo sika esika mopepe ya mukilinde ebate la maka. Denis Sassou Nguesso asenga ki bongo bofuti misolo misengeli po na bo bateli tope bomeli carbone na zamba eye ya Congo. Muyangeli ya etuka ya Kwango azongisi lisusu couvre-feu na etuka eye wuto mikolo mibale po na koluka kosukisa bopusani bwa babundi babenga maka ba mobondo bayike na bambobundo ba bafunda maka kuboma bato na bitumba kati na bayaka na bateke ba monani na etuka ya Kongo Central na Ndelo na Kwango. Kaka na Congo Central moyangeli ya Assemblée Provinciale Jean-Claude Vwemba atiki mosala moye kolanda Télé 50 Jean-Claude Vwemba andimina ye kotika mosala pona mbamba alobi ezangi ntina bato bazali ko tia ye baike bazali ko pamela ye po azali na ngambo ya Moïse Katumbi. Jean-Claude Vwemba yanola kite tango vi walingala emekaki kobenga ye telefone na ye ezali ya kokangama moye kolo Congo Démocratique pe France Moussani ya basketball Victor Wembanyama azalaki Moussani ya basketball ya yambo ya kopunama lubululeki na NBA na club San Antonio Spurs ya Texas ezali bongo na championnat ya basketball professionnel ya America na mibu zomi na libwa Victor Wembanyama azalaki mingi azilamaki mingi na NBA si manako beta malamu penza na championnat ya France baiki ke bazali komuna ye lokola Moussani LeBron James ya mibu mikoya po LeBron James apona makana NBA tango azalaki nanu na mibu tuku mibale. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Démocratique basengi mapona mima kondi mama na bato banso ba bwa kimbela na bana mboka ya ekolo Congo Démocratique kotelema basangana ki na likitali nene na Lubumbashi na Okatanga. Narval Mabila azwaki maloba ya kalaka mokonzi ya likitali ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Démocratique Senko Monseigneur Donancien Chole na Lubumbashi tolanda.
Ni kupesa maloba na bana mboka alopoto titre mukanda wana ezali po des élections crédibles donc bazali kosenga maponami esalema na ndenge bato nyonso bakondima na nzela bosembo pe mingi mpenza basengi ma peuple congolais babi peuple congolais bolongola na pongi pamba te bazali komona te population azali kolala.
Monseigneur Chole, makambo eza mingi na mboka Congo baepiskopo basengi nini na bana mboka Congo pona mapona mizoya.
Ba episkopo basali constat batali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement azali kosala pote kimi ezonga na mboka kasi bazali pe kotala la mawa boni boni insécurité zali kokoba mingi penza na ngambo ya est siko lisusu na ngambo ya ouest na milisi ya autoyeki ya mobondo pe batali makambo etali climat politique tendu balobi na mikolo ya liboso na 2019 mwana mboka president ya république Félix Tshisekedi apozaki asalaki boko makambo oyo esepelisaki bato na ndenge ya respect état de droit liberté ya expression emonanaki liberté donc médiatique tomonaki baopposant bazalaki na exil bazongi na mboka kasi na mikolo oyo baepiskopo bamoni lokola tozali kozonga nsima awa babandi kopekisa na makasi na violence bamanifestation ya opposition ezali kozonga nsima awa tobandi komona babrigade speciale babandi koopere lokola bamilice ezali kozongisa mboka nsima awa bazali komona justice ebandi kozala instrumentalise babandi kosalela justice na nzela ya politike awa bazali komona ke baza kokanga bato na ndenge esengeli te babeti mbela mpe na esika wana yango wana baepiskopo basali barekomandation alona bana mboka kongolais balobi élection ezali libaku oyo pouvoir ezongeli biso population mpona kozongisa confiance na baye basali mosala malamu kasi ezali mpe mpona kopesa carton rouge na baye basali mosala mabe oyo basaleli kaka bainterê na bango moko yango wana balobi mbala oyo bokende bozala na conscience na nzela ya baélection balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo lelo baza na ngambo lobi bakati ngambo oyo kuna kaka mpona intérêt na bango moko baza na vision te bazali na idéologie te
monseigneur Choli mokanda ya baepiskopo eza koloba nini na bana mboka congo
balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo akoya candidat basuplia na ye mosi na ye bana na ye noko na ye basalelaka mboka bongo te babi bofungola miso batribaliste oyo basalelaka batambisaka makambo na nzela ekolo na bango banepotiste batalaka fami na bango bovote bango te baye bakoya mpo basomba conscience na bino na mosolo bovote bango te alors balobi awa tokotala ndenge makambo elekana na 2018 tosengi na bino soki baélection ozala mokolo wana motu alongwa na biro ya vote te soki baafishe résultat na biro te parce que mobeko sika elobi résultat provisoire il faut batia yango na mir baafishe yango na mir bolunga bozonga ndako te soki epuis awa bakoafishe tokomona polele tokoyeba déjà banani baganye soki seni normalement asengeli kokonfirme oyo emonani na miso soki seni ake na nzela mosusu bozela moto mosusu te o communauté internationale biso moko bana congo toza na makoki tozali na pouvoir ya kotelema lokola article 64 kosenga na nzela ya mobulu te mpe ya kosala te oyo biso tolingaki na urne na vote esalema wala na mokusi
ezalaki molobeli ya senko likital ya baepiskopo katoliko ya ekolo congo démocratique koyanola na mituna ya narval mabila monseigneur donatien choley bilenge baike bakitaki lisusu lelo na balabala na goma enguma mokonzi ya nord kivu mpona kosenga bolongi na ekolo congo démocratique ya mampinga ma eac likital ya bikolo bya afrika ya est tolanda sango yango na fiston isemwami uto goma
bilenge baye balataki saki ya pembe mpe batambolaki na balabala ya enguba goma na kimia nyonso ezalaki mingi bayima ngomba mabomwa na mboka mpe mabongisi maiki masosiete civile bana mboka baye bakendaki yo liboso ya ndako ya moyangeli wa etuka ya nord kivu na kosenga na limemia bolongwi bwa mapinga maliboki lya bikolo bya eac maye bilenge baye bapameli kosala mosala mwa bango lolenge elongobani te mpo na bango ekozala malamu mbula matala ya ekolo congo démocratiki emanyola lisusu na bokebi bonso likambo liye na tina ete bakonzi bayanula na bosenga bwa bayimbo kabanso na kobimisa mapinga maye lokola elingi bango elobi moko na bilenge baye tokutaki obalabala tuyoka moko na bilenge baye na elobi la vyo lingala
bo toza na balabala poto informe bakonzi na biso badirija na biso wa province ya Nord Kivu ke toboyi batrupe wana ya armee ya EAC donc toboyi yango paske bakomaki awa po baede biso na DNA pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23 biso population tozan intérêt moko na bango ce gouvernement na biso ndesala ki ba mikanda wana po ba kota awa siko biso tolobike boy bango tant que to sito lembi na bango parce que bazana mosala moko to ba osala awa to awa tozan na gouvernora ya province Nord Kivu po to ebisa ba bonse na biso ba dirigeant na biso ba ebisa bango ke ba zonga epa na bango donc to moni intérêt na bango te awa soki bazongi te wana tokosala eloko biso tosalaka toujours donc tokota na balabala tokokanga ba misala nyonso tokota na balabala to exiger bango pa force bakita tosali marche za pacifique non violent
na bokiti bwa bango na balabala bilenge baye basakoli penzete balembi bobomi mpe bitumba biye bizali kokoba mbula na mbula na etando mobimba etuka Nord Kivu maloba maye mazali ma Celeste Misingi oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi aone ngumba Goma mpona ye ekozala malamu bakonzi bayokela bayimboka baye bazali nse na posa ete bitumba bisila mpe kimia eikisama bisika binso na etuka eye tozaki maloba mamui politiki Celeste Misingi
oyebi Goma oyo na Nord Kivu en general batu banyokwa mingi ça fait plus de 30 ans kolandana na o wana otali lisusu batu mususu bakomi lokola bayaki kosala awa defile bayaki kotambola bisika batu bazali kokufa ezali kosala motema pasi yango omoni bilenge batomboki baza kosenga ete baoyo bayaki na mokano ya koya kosunga biso kasi bazo sala yango te bakende ezali kolinga koloba ete bilenge baza na posa ya kosala bango moko musala ya mboka na bango po tomoni ete baoyo totialaki motema bakoki kosunga biso te nakanisi ke ezali prise de conscience ya jeunesse il faut totala malamu eloko nini mpenza bango balingi epui mokonzi ya mboka atala ndenge nini akoki kosalela lolenge bango balingi nakanisi ezali volonté ya kolinga kosalela mboka na bango bango moko ke kotia confiance ya bato mosusu na baorganisation internationale mosusu ya awa tozali plus de 20 ans bazali me batikala kosunga biso te bilenge bamoni eloko wana
na liye bisilia ye maire ya ngumba Goma apekisaki milu miso na ngumba mukonzi etuka ya Nord Kivu nzoka nde bilenge baye balapaki nda yete bakotungisa mutute na milulumi ya bango kasi bakolemba te kokita obalabala mpona kosenga bobimisi bwa mapinga maliboke la bikolo bya EAC na etuka ya Nord Kivu kino mbula matari ekozwa mukano moye wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona laka l'Amerika
matwende mingi Fiston Isemwami Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na kanabiso na Bozindo ya lelo tukolubela milulu mike mabongisami na awa na Washington DC pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratique tuzali bongo na botamboli pe na mokomusi kuzala na galame pona kolubela ngo tuyambi batu mibale batu bazali kusala kulungusa makambo ngo tuzali bongo na moko wazali kulakisa ilungi ya ba diaspora Moise Kasongo na wazali bongo president mukambi ya community ya ba kongole awa na Washington DC mbote bandeko
mbote ndeko
toko banda bongo na Moise Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada me aye awa na États-Unis pona mwa milulu yebisa biso pasteur Moise Kasongo milulu ni bubongisi na mokolo wana ya le 30 juin kozala nini
merci beaucoup pona mutuna boyebi ke le 30 za mokolo munene pa na biso parce que nde mokolo tozwaki ende pandansi ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka sa fait 27 ans bitumba ezo leka na este pa na biso na este ya Congo batu bazo kufa basi baza viole ba assassina nde to organize marche oyo na Washington wa poto ya kolakisa mboka mneno ya Etats-Unis po etelema elongo na biso po ya kodenonse massacre na genocide ezosalemana na Congo démocratique.
Mais sikoyo eloko nini na sikaye komema mapo a président Kamana Zaliona mibunyonso tango suzumba la mibale misato bana bana ba ekolo Congo démocratique basalaka milulu ba marche ba sitting awa sikoyo tomoni déjà côté États-Unis c'était les mamans moke eloko nini na sika bokanisi botambuli bokubakisa.
Et loko tozo kanisa et puis ekoyi nango malamu parce que bomonaki rapport ya ONU ebimi et la kisi clairement que Rwanda o ya Kagame ezo ko supporter pe kotinda manduki na ba militaire na bango na mboka na biso ko boma batu ba assassinat na ba viol ezo le kakuna biso toye nango tomoni Amerika telebi et boy makambo wana. Et yebisi Rwanda clairement que makambo bazo sale za mabe mais biso tolobi maloba ekokite il faut pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na armée na ye na ba complice na ye ya Congo ndeto telemi et puis tokanisi ke mikoloyo eko changer parce que présence na biso ekotinda Amerika eti ya ba sanction wana ndeto zo senga ba sanction sur Kagame na régime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal spécial po na Congo po ba juge batu o bazo boma batu na epa na biso depuis 27 ans
États-Unis ese lobi kutu mikolomi bali ya mbo batu nyonso ba ba rapport wana États-Unis ya ba rapport ya ba expert ya Nations Unies na makambo ya Congo États-Unis se lobaki e ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la basoda na yango na ekolo Congo démocratique pe kotika kopesa lisungi na M23 bokanisi ekobakisa suma lobo mosusu na yango.
Tokanisi tozo ndima ke maloba yango kaka moko ekokite eza penza direction ya malamu bazwi koloba pe eza eloko pe tosepeli nango me baba kisa eloko wana baba kisa sire eloko wana sir maloba wana baba kisa pe ba sanction na likolo nango eza kaka munoko ya ba sanction wana nde Kagame ya koyoka.
Ba sanction ezo zwa mape président Joe Biden na hotel Koloba na kaka poso yo le 20 na mokolo ya makambo itali bozwami basi na makasi ya laki kopesa itumbu na bato nyonso na bisika bitumba bazali bazo zwa basi na makasi pe bazo sala makama dengo anabokanisi bango pe bazana kati te
banani wana bazana
kati ba bazo sala yango lokola tolo bana Kongo bato nyonso bazo sala yango soki za ba rebel soki pe za ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso.
Tolingi toyoki makanisi wana peut-être ezali mais tolingi siko bati ya yango na execution voilà c'est-à-dire présence na biso ba kongole nyoso baya le 30 wana po eloko wana ekota na execution ba sanction wana ekwea soki ekwei na yebisio na zondima ke bitumba wana ekosila.
Siko bozo sala manifestation so marche ango na cadre nini ezali bon nebi koza pasteur mais nebi pe koza na Canada siko bozo sango na cadre nini penza
cadre za complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur mais eza makambo ya religion te eza ke ba kongole biso nyoso totelema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na Etazini awa na Canada nenye nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignite na biso poto tia koliboso e puis nzambe asunga biso ba Amerike pe bayoka biso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba américain baya kosunga biso tosilisa eloko yo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza génocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo muna kaka wezoleka na monile ekolo Congo démocratique na west pe bitumba mosusu eza ekomi kokisi lelo un an ta toloba na Kwamut na Kwango ekomi na Bakongo ekomi kutu ta na Kinshasa boko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke gouvernement ezo sala makasi nango po esilisa eloko wana toza na makanisi ke bazo utilize yango. C'est vrai, réalité ezali ke za mwa conflit communautaire wana, mais banguna ya Congo pe bazo utilize yango po ya ko diviser mboka na biso pe ko ya na mobulu na mboka. Mais tozo pesa nani confiance na biso.
Mais c'est ekokisi ané mobimba mobumu bimba zaki likambuka ya moke komi bakubunda ya bilanga mais komi siko bakufi mingezo koba.
C'est vrai. Oui, namoni yango pendenge omoni yango, mais namoni ke penza ba réconciliation na communauté nyoso mibale ezo salema, et puis namoni ministère intérieur na ba bonzo mususu bazo sala makasi kosilisa yango pe na kanisa bakosilisa yango.
Siko toko kene na ngambo ya président Claude Kamana pour na kolobela makambo ko salama le 1er juillet eza gala e ko zalani président Kamana yebisa biso za président communauté awa na zone ya DC toloba ngongo Maryland Virginie na DC e ko zalani ni penza.
Merci Ndeko Edi pour na motuna nayo ngaiwayo président Claude Kamana ya DMV na région ya Washington. Effectivement tozali na gala tozako préparé yango le 1er juillet et kozala na Silver Spring et kobanda partir ya 19h titre kineti na ba minute tozako sala yango parce que na kati ya ma ya boucle na biso ndenge to sala communauté na biso to célébraka le 30 juin et le 31 décembre. Yango tozako sala yango na cadre ndenge to yokana na kati ya communauté na biso.
Kaseloko nini ya sika ekozala mbala oyo?
Eloko nini ya sika ekozala mbala oyo toza kobengisa ba officier na biso ya Montgomery County, ya Virginie, ya DC, na bandeko na biso basusu o bayebaki te ke toza kosala gala oyo. Toza na ba surprise ebele boya tokozala na ba invité ebele ya mingi tango bakokomana bakomona yango parce que soki bakomi wana bango moko bako découvrir bloc ebele.
Ekozala pe libaku parce que marche ezali obolobi ekozala pe libaku okobisa bato ya États-Unis bakonzi awana basusu ko bayeba makambo ezoluka na Congo mpona basukisa to bosuka kaka na kosepela kobeta musiki.
Da ezali ndenge pasteur Marcel aoti koloba munde aoti koloba ke tokosala marche et puis bandeko o bakoya libanda bakowuta bipai na bipai o bako zala awa tina samedi tokolinga baya kokabola mwa eloko moko na biso na mkolo wana ya le premier samedi et puis tokoyebisa bakonzi oyo o tokokutana bango na marche baya tofanda tosolonana bango lisusu malembe bayeba makambo nini toza nango na kati ya mitema na biso mpona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup linaka na biso na bozindo alelo esuki toyembaki bongo wazali président ya communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Claude Kamana petu ya mbaki bongo pasteur Marcel Mweze Kasongo pona kolobela botamboli pe milulu mikosalima na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin domingue na bino banso
matin na pendeko edi.
Merci beaucoup.
Milulu miye milengila mi pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratic awa na Washington DC nde esuki si sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki ba episkopo katoliko ba ekolo Congo Democratique ba sengi mapona mi makondi mama na bato banso ba bwaki mbela na bana mboka ko telema pe ko lamuka ba sangana ki na likita linene na Lumbashi na Okatanga nzokande na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu bilenge baike mingi mingi bae masanga ya bomona mboka ba kitakio balabala pe batambola kipona kosenga bolungu na ekolo Congo Democratique ya Mampingama EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est
yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na patu makalala alimasi na Sidrak Franklin bai basungaki biso onzela ya masili tokoba kolanda manaka malola kala Amerika pe sango esusu tokozwa yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook Instagram na YouTube pe misusu ezalaki bongo wabino Edi Isango.